Գլուխ 13-րդ. Վերջին ժամերը. Երբ արեգակն իջավ սարերի ետևը, գերի եվրոպացիներին նորից ետ տարան իրենց բանդը. Նրանք այնտեղ պիտի մնային, քանի դեռ Վայխիտի ռենջի գագաթները չէին բոցավառվել ցերեկվա առաջին ճառագայթներով. Գերիներին մի գիշեր էր մնում միայն մահվան պատրաստվելու. Չնայած ընկճված դրությանը, չնայած ապրած սարսափին, նրանք նստեցին միասին ընթրելու։
«Մեր ուժերը դեռ պետք կգան մեզ», ասաց Գլենարվանը, «որպեսի ուղիղ նայենք մահվան երեսին»։
Ընթրիքից հետո Մերին և Էլենը քաշվեցին տաճարում իրենց համար հատկացված անկյունը և պարկեցին խսիրների վրա։ Բարերարքունը, որի ժամանակ մոռացվում են բոլոր տառապանքները, փակեց նրանց կոպերը։ Հոգնածությունից և երկարատև անքնությունից ջարդված, նրանք գրկախառնված քնեցին։ Գլենարվանը տղամարդկանց քաշեց տաճարի հեռավոր անկյունը և հանգիստ ասաց.
«Թանկագին բարեկամներ, հավանորեն վաղը մեզ վիճակված է մեռնել. համոզված եմ, որ դուք բոլորդ մահը կդիմավորեք ինչպես տղամարդիկ, առանց տատանվելու. բայց մահը վայրենիների ձեռքից միայն մահ չէ, դա տանջանք է, իսկ կարող է պատահել և անպատվություն. Մեզ հետ երկու կին կա»։
Այստեղ Գլենարվանի ձայնը դողաց, նա լռեց, որպեսի հուզմունքը զսպի։ Մի րոպե կանգ առնելուց հետո նա շարունակեց.
«Ջոն»,
դարձավ նա երիտասարդ նավապետին,
«արդյոք դուք խոստացաք Մերիին այն, ինչ ես խոստացա Էլենին»։
«Այո, խոստացա, և երդվում եմ կատարել այդ խոստումը»,
պատասխանեց Ջոն Մանգլսը։
«Բայց չէ, որ մենք զենք չունենք, Ջոն»։
«Ահա զենք»,
պատասխանեց երիտասարդը, գրպանից դաշույնը հանելով։
«Ես այս դուրս քաշեցի Կարատետեի ձեռքից, երբ այդ վայրենին ընկավ ձեր ոտքերի առաջ. մեզնից նա, ով մահվան կդիմի մյուսից հետո, թող պարտքը կատարի ձեր կնոջ և Մերի գրանտի առաջ»։
Այս խոսքերից հետո տաճարում խորին լռություն տիրեց։ Վերջապես այդ լռությունը խանգարեց մայորը.
«Բարեկամներ, միշտ ապեք կատարելու այդ սարսափելի որոշումը»։
«Ես անուղելի առարկների կողմնակից չեմ», ասաց նա։ «Ո, ես չէի էլ մտածում ինքնասպանության մասին»,
բացականչեց Գլենարվանը։
«Որքան էլ տանջալից լինի մեր մահը, բայց կարող ենք ուղիղ նրա աչքերին նայել. ախ, եթե մեզ հետ կանայք չլինեին, ես վաղուց արդեն կգոչեի ձեզ. բարեկամներ, փորձենք ուժով ճեղքել անցնել. հարձակվենք այդ արյունարբու վայրենիների վրա. մենք կորցնելու բան չունենք»։
«Բայց ախր, կանայք»։
Ջոնը նորից բարձրացավ Վիլսոնի ուսերին, նայեց դուրս. տաճարը և գերիներին պահպանում էին 20 տեղացիներ։ Նրանք մեծ խարույկ էին վառել, որը չարագուշակ ցոլքեր էր գցում ամրոցի անհարթ մակերևույթին։ Վայրենիների մի մասը պառկած էր խարույկի մոտ, մի մասը շրջում էր դռների կողքին, և նրանց ուրվականները սև բծերի նման ջոկվում էին բոցի կարմիր ֆոնի վրա։ Բայց բոլորն էլ ռոպեն մի անգամ աչքերը բարձրացնում էին դեպի իրենց պահպանությանը հանձնված տաճարը։ Ասում են, որ գերին միշտ ավելի շատ հավանականություն ունի փախչելու, քան բանտապահը կարող է արգելել այդ փախուստը։ Իսկապես, եթե հավանականությունների քանակը որոշվում է շահագրգռվածության աստիճանով, այդ դեպքում գերակշռությունը գերու կողմն է։ Բանտապահը կարող է մոռանալ, որ հսկում է գերուն, բայց գերին չի կարող մոռանալ, որ իրեն հսկում են, որ ազատ չէ։ Դրա համար էլ գերին ավելի հաճախ է մտածում փախուստի, քան բանտապահը այդ փախուստը կանխելու, արգելելու մասին։ Բայց Գլենարվանին և իր ուղեկիցներին հսկում էին ոչ թե վարձկան անտարբեր բանտապահները, այլ ատելության, վրիժառության ծարավով լցված մարդիկ։ Եթե նրանք իրենց գերիների ձեռքն ու ոտքը չէին կապել, այդ բացատրվում էր միայն 20 պահակների աչքի առաջ փախուստի ամեն մի փորձի կատարյալ անհուսությամբ։ Ճանապարհորդների համար որպես բանդ ծառայող տաճարին մոտենալը հնարավոր էր միայն մի կողմից, ամրոցի հրապարակից։ Նրա ետևի պատը հենվում էր բոլորովին ուղղաձիգ բարձրացող ժայռին։ Երկու ուրիշ պատեր ճակատի մասով դուրս էին գալիս դեպի խորանդունդը, որը ցած էր իջնում 100 ոտնաչափից ոչ պակաս։ Անդունդի լանջով իջնելը անմտություն էր։ Հետևապես, անհնարին էր փախուստը նաև դեպի վեր, ուղղաձիգ ժայռի վրայով։ Միակ ելումուտը կատարվում էր դռան առջևի այն նեղ շերտից, որը կամուրջի պես միացնում էր տաճարի հրապարակը ամրոցի հրապարակի հետ։ Բայց այդ կամուրջը զգոնությամբ պահպանում էին զինված տեղացիները։ Այսպիսի պայմաններում փախուստով ազատվելու մասին մտածելու կարիք չկար։ Գլենարվանը համոզվեց դրանում 20 անգամ հետազոտելով տաճարի պատերը։ Տանջալից գիշերն անցնում էր ժամ առ ժամ։ Թանձր խավարը ծածկեց սարը։ Երկնքում ոչ լուսին և ոչ էլ աստղեր կային։ Քամին պորտկումներով վրա էր տալիս ամրոցին։ Տաճարի գերանե պատերը ճրճրում էին։ Տեղացիների խարույկը բորբոքվում էր պայծառ բոցով և նրա ցոլքերը, կարմրավուն պսպղոցներով լուսավորում էին մռայլ մտքերի մեջ խորասուզված գերիների խմբակը։ Տաճարում մեռյալ լռություն էր տիրում։ Հավանորեն առավոտյան ժամը մոտ 4-ն էր, երբ մայորի ուշադրությունը գրավեց մի թեթև աղմուկ, որը կարծես թե գալիս էր տաճարի ժայռին հենվող պատից։ Սկզբում Մակնապսը նշանակություն չտվեց այդ աղմուկին, բայց տեսնելով, որ չի դադարում, ականջները սրեց։ Ապա կամացուկ դեպի պատը սողաց և ականջը դրեց նրա վրա։ Նրան թվաց, թե մեկը դրսի կողմից քերում էր պատը։ Հավաստիանալով, որ լսողությունն իրեն չի դավաճանում, մայորը սողաց Գլենարվանի և Ջոն Մանգլսի մոտ, ու ծանր մտածմունքից թափեցնելով նրանց, ստիպեց մոտենալ պատին։
«Լսեցեք»,
ասաց նա, նշան անելով, որ կռանան։ Այժմ բոլորովին պարզ լսվում էր, թե ոնց են հողը փորում դրսից։ Փոքրիկ քարերը չրխկում էին ինչ-որ սուր գործիքների հպումից և ցած թափվում։
«Ինչ-որ կենթանի իր համար որ չէ փորում»,
շշնջաց Ջոն Մանգլսը։ Գլենարվանը գլուխը պտտեց։
«Բայց գուցե մարդ է»,
ասաց նա։
«Հիմա մենք կիմանանք մարդը թե կենթանի»,
պատասխանեց մայորը։ Վիլսոնը և Օլբինետը միացան Գլենարվանին, մայորին և Ջոն Մանգլսին, ու հինգն էլ սկսեցին փորել պատի տակի հողը։ Ջոնը դաշույնով էր փորում, մյուսները ձեռքի տակ ընկած առաջին քարով։ Մյուլրեդին հետևում էր տեղացիների ամեն մի շարժումին, դրան ճեղքից նայելով։ Բայց վայրենիները ոչինչ չէին կասկացում և հանգիստ նստած էին խարույկի շուրջը։ Հողը կազմված էր փխրուն տուֆից, դրա շնորհիվ անց քնարագության բաճեց, չնայած փորում էին առանց գործիքների։ Շուտով ակնբախ դարձավ, որ մի կամ գուցե մի քանի մարդ մեխվելով ժայռի լանջին փորում էին տաճարի ստորոտի հողը։ Ինչ նպատակով? Արդյոք նրանք գիտեին, որ տաճարում գերիներ կան։ Բանտարկյալների ջանքերը կրկնապատկվեցին։ Նրանց ձեռքերն արյունահոսում էին, բայց շարունակում էին փորել։ Կես ժամվա աշխատանքից հետո անցքի խորությունը տաճարի կողմից հասավ մինչև կես սաժենի։ Դրսից եկող թխկոցից կարելի էր հասկանալ, որ միայն հողի մի բարակ միջնորմ է անջատում հանդիպակաց անկյունները։ Մի քանի րոպե էլ անցավ, երբ հանկարծ մայորի ձեռքին ինչ-որ սուր գործիք խփեց։ Նա հազիվ զսպեց ցավի ճիչը։ Ջոն Մանգլսը, զգուշությամբ խուսափելով դրսից խցկված դանակի բերանից, ճանկեց այն բռնող ձեռքը։ Դա կնոջ կամ երեխայի ձեռք էր, բայց անկասկած եվրոպացու ձեռք։ Թե մեկ և թե մյուս կողմից մի ձայն դուրս չեկավ։ Պարզ էր, որ թե այն և թե այս կողմի համար ձեռնտու էր լռել։
«Արդյոք դա Ռոբերտը չէ»,
շշնջաց Գլենարվանը։ Բայց որքան էլ կամացու կարտասանեց նա այդ բառերը, քնի միջից Մերի Գրանտը լսեց։ Անձայն դեպի Գլենարվանը սահելով, Մերին մթության մեջ գտավ հողից կեղտոտված ձեռքերը և ծածկեց համբույրներով։
«Ռոբերտ, այդ դու ես»,
ուրախացած շշնջաց երիտասարդ աղջիկը։
Այդ դու ես, թանկագինս։
Ես եմ, քույրիկ,
պատասխանեց Ռոբերտը։
Ես եկել եմ, որպեսի ազատեմ բոլորիդ, բայց հանգիստ։
Ինչպիսի հերոս,
կրկնում էր Գլենարվանը։
Հետևեցեք վայրենիներին,
հրամայեց Ռոբերտը։ Մի րոպե տղայի երևալով տարված Մյուլրեդին վերադարձավ իր դիտողական պոստը։
Ամեն ինչ կարքին է, միայն 4 տեղացիներ են հերթապահում, մյուսները քնած են,
ասաց նա։
Ավելի համարձակ,
ասաց Վիլսոնը։ Մի րոպեում անցքը լայնացրին, և Ռոբերտը, տաճար մտնելով, Մերիի գրկից անցավ Էլենի գիրկը։